Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat hidayah Islam dan iman, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini. Kita masih membahas tentang keistiqomahan, yaitu bab ke-6 di dalam pasal istiqomah ini, yaitu hal-hal yang bisa merusak keistiqomahan. Ada banyak faktor yang bisa merusak dan mengganggu keistiqomahan seseorang. Di sini ada dua faktor, ya, faktor dari dalam diri hamba itu sendiri, dan yang kedua faktor luar. Kita akan bicarakan faktor dari dalam dulu, dari diri manusia itu sendiri. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu keluar dari jalur keistiqomahannya. Yang pertama, ini sebab yang terbesar, adalah kejahilan. Kejahilan atau al-jahalah ini akan menyebabkan seseorang bisa saja mengutamakan yang mudarat daripada maslahat bagi dirinya. Ya, karena kejahilan dan kedangkalan ilmu. Seorang hamba bisa saja lebih memilih mudarat daripada maslahat. Lebih memilih keburukan daripada kebaikan. Dan hal ini bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kejahilan. Karena kejahilan. Hal itu disebabkan timbangan yang dipakainya menjadi terbalik. Ini akibat pemahamannya yang dangkal, pemahamannya yang lemah. Ketiadaan ilmu merupakan musibah. Karena ilmu adalah sumber segala kebaikan. Sedangkan ketiadaan ilmu atau kejahilan adalah sumber segala keburukan. Kecenderungan seseorang melakukan kezaliman, pelanggaran, kekejian, mengerjakan apa yang dilarang, sebab utamanya adalah kejahilan. Atau bisa juga karena ilmu yang salah. Su'ul fahmi, pemahaman yang buruk. Dan ini merupakan musibah terbesar dalam hidup seorang hamba. Kejahilan itu adalah penyakit. Seperti virus yang berbahaya, yang melahirkan penyakit-penyakit yang mematikan, akan menyeret hamba yang jahil itu kepada kehancuran. Dan siapa saja yang dikuasai oleh penyakit ini, yaitu kejahilan, maka dia telah tinggal menunggu kehancuran dirinya. Satu demi satu perbuatan dosa dan maksiat akan dilakukannya, seiring dengan hidupnya yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus, sehingga dia akan tunduk kepada syubhat dan syahwat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan menghidupkan kembali hatinya, menerangi pandangannya, membukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala yufaqihu, membuat dia paham, membuat dia mengerti, berilmu di dalam agamanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ilmu berkaitan dengan agamanya. Sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan. Itu pintu gerbang kebaikan. Dari situ akan muncul banyak kebaikan. Mafhum mukhalafahnya atau konsekuensi logis dari hadis tersebut adalah, barang siapa yang Allah kehendaki buruk atas dirinya, maka Allah jauhkan dia dari ilmu. Allah biarkan dia jatuh dalam kejahilan, digerogoti oleh penyakit kejahilan. Dan kejahilan itu merupakan pintu gerbang dari semua keburukan-keburukan yang dilakukannya. Dia pun mendatangi pintu-pintu keburukan itu, pintu demi pintu, satu demi satu keburukan itu akan dia lakukan. Dan penyakit kejahilan ini hanya terangkat, tidak ada obat penawar bagi penyakit kejahilan, hanya akan terangkat dengan ilmu. Dengan ilmu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarinya ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', dan memberinya petunjuk kepada kebaikan. Maka akan terbuka baginya jalan-jalan kebaikan. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba. Allah buka baginya jalan untuk mendalami, memahami agamanya dengan benar. Dia serius dan sungguh-sungguh menuntut ilmu, sehingga tidak membiarkan dirinya jahil, dan dia akan selamat dengan ilmu itu. Tapi sebagian orang justru berasumsi sebaliknya. Ada yang berangan-angan bisa selamat tanpa ilmu. Baginya ilmu justru menjadi beban. Makin banyak tahu makin susah. Ini prinsip sebagian orang yang sangat aneh sebenarnya. Banyak tahu akan membuat kita tambah susah katanya. Banyak tahu membuat kita lebih tidak selamat. Demikian anggapannya. Nah ini adalah anggapan keliru ya. Ini adalah asumsi yang sangat menyimpang, yang sangat keliru. Ini mungkin berasal dari syaitan yang membisikkan was-was seperti ini ke dalam hatinya, yaitu dia selamat tanpa ilmu. Ini suatu hal yang mustahil, tidak mungkin seorang itu selamat tanpa ilmu. Tapi inilah yang dihembuskan ke telinga sebahagian orang, bahwa dia akan selamat, bisa selamat tanpa ilmu, dengan kejahilan. Mungkin perkataannya aku tidak tahu akan membuat dia selamat. Kita tahu bahwa tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya empat perkara. Salah satunya adalah an ilmihi fi ma amila fi. Tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu itu belum tentu selamat dengan ilmunya. Walaupun dia sudah punya modal untuk selamat. Hingga dia ditanya, apakah dia telah mengamalkan ilmunya? Apakah ilmu itu bermanfaat bagi dirinya? Ini orang yang menuntut ilmu. Lalu bagaimana pula orang yang memang tidak memiliki ilmu? Tentunya mustahil, sangat mustahil dia bisa selamat. Kalau orang yang berilmu, belum tentu selamat, bagaimana orang yang tidak berilmu? Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah yang sangat agung dan sangat besar, yaitu akal, maka tidak ada alasan kita meninggalkan kewajiban menuntut ilmu dan memilih hidup jahil. Karena sebagian orang lebih memilih hidup jahil daripada memiliki ilmu. Dia tidak rela jasmaninya lapar, hidupnya merasa tidak bahagia, dia tidak rela itu. Tapi dia rela hidupnya jahil. Sebagian orang ada yang begitulah prinsipnya di dalam hidup. Itulah yang diamalkannya di dalam kehidupannya. Ya, apalagi orang-orang yang memang orientasinya dunia. Ya, ilmu agama ataupun ilmu tentang agamanya merupakan hal yang menjadi beban baginya di dalam hidup. Merasa tidak tertuntut untuk menggalinya atau melaksanakannya, melaksanakan kewajiban menuntut ilmu itu. Seperti yang Nabi sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Demikian juga di dalam ayat Allah memerintahkan kita untuk belajar menimba ilmu, yaitu melalui firman-Nya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Banyak yang tidak kita ketahui dan kita diperintahkan untuk bertanya. Dan ini merupakan perintah untuk menuntut ilmu. Bertanya itu adalah salah satu jalan ilmu, yaitu bertanya. Ya, kita mencari tahu, itulah bertanya. Bertanya itu artinya kita mencari tahu. Artinya mencari ilmu. Ya. Nah, demikian. Jadi itu perintah Allah dan menjadi satu kewajiban atas setiap muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang pertama turun juga perintah untuk membaca, yaitu belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk membaca. Bahwa seorang muslim tidak boleh patah semangat, kehilangan motivasi untuk menuntut ilmu. Ya, sebagian orang berkata menuntut ilmu terus kapan beramalnya. Ini satu kontradiksi, perkataan yang sangat kontradiktif. Bagaimana beramal tanpa ilmu? Ya, bagaimana bisa beramal tanpa ilmu? Itu tidak mungkin. Itu suatu angan-angan, khayalan. Kita bisa beramal tanpa ilmu. Kita bisa sholat dengan benar tanpa belajar, itu satu hal yang sangat mustahil. Ya. Itulah kita. Ya, kita contohkan ibadah sholat lah ya, satu ibadah yang mungkin kita lakukan setiap hari. Mungkin ilmu kita tentang sholat masih belum sempurna, banyak kurangnya. Kita belum banyak bertanya tentang sholat. Fas'alu ahla dzikri itu mungkin belum sepenuhnya kita lakukan. Ya, walaupun kita sholat dari kecil ya, tapi kita nggak belajar. Kita cuma melihat orang sholat, lalu kita tiru tanpa kita tahu benar atau tidak apa yang kita tiru itu. Seringkali kita ulangi, taklid itu bukan ilmu. Ikut-ikutan itu bukan ilmu. Ya. Muqallid itu bukan alim. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka ini faktor yang merusak keistiqomahan, yaitu kejahilan seseorang. Maka jangan merasa puas hidup jahil. Dan jangan merasa puas dengan sedikit ilmu. Sebagian orang merasa puas dengan sedikit ilmu yang dia miliki. Sehingga dengan modal pas-pasan itu dia berharap bisa menyelamatkan dirinya. Tentunya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tentunya tidak langsung kita kuasai ilmu itu. Sekali belajar lalu kita mengetahui segalanya, tidak. Seiring dengan perjalanan waktu. Ya, seiring dengan umur yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Itulah proses kita untuk terus menimba ilmu, menuntut ilmu. Ya, sehingga para ulama mengatakan, ya, menuntut ilmu itu sampai mati. Ketika Ibnu Mubarak ditanya sampai kapan kamu menuntut ilmu, beliau menjawab hatal mamat, sampai mati. Ya, ada pepatah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, itu dari lahir sampai mati. Itulah hidup seorang muslim yang tidak pernah puas dengan ilmu. Dan dia terus menambah ilmunya untuk memperbaiki amalnya. Maka jangan ujub dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Mungkin banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak amal-amal yang kita lakukan tanpa ilmu. Sehingga menjadi berantakan. Ya, atau jauh dari kata sempurna. Maka seorang yang berakal dan ingin istiqomah di atas amal solehnya, dia akan terus belajar. Ya, karena orang yang merasa sudah sampai di puncak, cenderung dia akan meletakkannya. Seorang yang merasa sudah sampai kepada puncak menuntut ilmu, dia akan tinggalkan ilmu karena merasa semua sudah dikajinya. Disuruh ngaji, diajak ngaji ke sana, dia katakan, itu sudah saya kaji, itu sudah pernah saya bahas, itu sudah pernah saya dengar. Nah, kalau seperti itu prinsipnya, maka orang seperti ini akan meninggalkan ilmu karena dia merasa sudah sampai puncaknya. Kira-kira gak ada lagi ilmu yang harus dipelajarinya karena semua sudah didengarnya. Wah, sudah pernah saya ngaji itu, sudah pernah saya ngaji ini, sudah pernah saya dengar itu, sudah pernah saya dengar ini. Padahal ilmu itu kalau kita terus ulang-ulang sepanjang hayat kita, ya, maka tidak ada kata puas bagi diri kita, bagi jiwa kita, bagi seorang yang beriman, ya. Karena dia terus merasa kurang, ya, dari ilmu itu. Nah, demikian. Apalagi ada penyakit lupa yang sering, ya, menimpa kita, penyakit lupa. Maka mengulang-ulang ilmu itu adalah salah satu cara untuk menangkis penyakit lupa, menyembuhkan penyakit lupa. Jadi hal yang bisa merusak keistiqomahan adalah kejahilan, ketiadaan ilmu, dan merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Yaitu yang kita lihat, ya, seorang mengalami penurunan, ya, pada ibadahnya karena dia sudah merasa puas. Ya, merasa dia sudah berilmu tentang amal tersebut dan dia merasa sudah sampai ke puncaknya. Maka cenderungnya dia akan meninggalkan amal tersebut. Ya, maka kejahilan inilah yang menjadi musuh utama manusia. Maka jangan puas dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Hakikatnya kita masih banyak dirundung kejahilan, diselimuti kejahilan. Ya, harus kita angkat, ya, kita katakan kabut kejahilan itu sedikit demi sedikit. Ya, kita sibak kabut kejahilan itu sedikit demi sedikit. Nah, demikian. Itu proses yang harus kita terus lakukan sepanjang hidup kita. Maka dari situ kita pahami, ya, kenapa para ulama dahulu tidak pernah puas dari menuntut ilmu. Nah, itu mereka tunjukkan apabila mereka dalam satu majelis dan mereka lihat ada orang yang lebih layak untuk bicara, lebih berilmu, maka mereka memilih diam untuk mendengarkan ilmu. Ya, mereka lebih memilih diam untuk mendengarkan ilmu. Mereka menahan diri mereka karena mereka ingin menambah ilmu tersebut untuk mengangkat kejahilan yang mungkin masih ada pada diri mereka. Nah, itulah dia contoh dari para salaf kita, ya, kecintaan mereka kepada ilmu dan keseriusan mereka di dalam menuntut ilmu, mengangkat kejahilan dari diri-diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ghaflah, al-irad anil haq. Yang kedua setelah jahalah adalah ghaflah, kelalaian dan berpaling dari kebenaran. Ini penyakit yang sangat tercela, ya. Ini adalah penyakit yang menimpa orang-orang munafikin. Lalai, lengah, dan berpaling dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang lengah, lalai. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah isi neraka jahannam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah bercerita di sini tentang sifat orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lengah, lalai. Yaitu lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya akal, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La yafqahuna biha. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan, mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah banyak yang mereka lihat karena sudah lama hidup di dunia. Ada guru yang terbaik dalam kehidupan manusia namanya pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang dilihat dan didengar. Orang-orang yang punya pengalaman hidup yang lebih panjang tentunya harusnya bisa mengambil banyak pelajaran dari hidupnya. Jadi dia tentu harusnya lebih paham, ya, lebih memahami daripada mungkin orang yang baru hidup kemarin. Anak-anak muda atau remaja yang mungkin belum banyak yang mereka lihat. Belum banyak pengalaman hidup. Nah, orang-orang yang Allah beri mata tapi tidak gunakan untuk melihat, mengambil ibrah dari apa yang mereka lihat. Ini adalah termasuk orang-orang yang lalai dan walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, yaitu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sering kita mengikuti majelis ilmu. Sudah entah berapa kali mungkin kita hadir di majelis ilmu. Tapi apakah telinga kita memang kita pasang untuk mendengarkan ilmu ketika kita berada di majelis ilmu? Ya, ada orang yang memang tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau datang ke majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang datang ke majelis ilmu tapi tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ilmu. Ya, makanya para ustaz mungkin akan marah, ya, ketika orang-orang di dalam majelis ilmu tidak mendengarkan ilmu. Ada yang ngobrol, ada yang tidur, ada yang bermain-main HP-nya mungkin. Dia tidak mendengarkan ilmu, padahal mereka ada di majelis ilmu. Ya, nah demikian. Ini orang yang ada di majelis ilmu, ya, tidak juga mendengarkan ilmu tersebut, tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah perintahkan apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, istima' dan insat. Ya, yaitu kita dengar, kita simak dan kita diam. Itu adab di majelis ilmu. Sehingga dahulu para salaf, apabila mereka hadir di majelis ilmu dan muhaddis, yaitu alim tersebut, ahli ilmu itu sudah mulai, ya, membacakan sabda Nabi haddatsana, maka tidak ada suara yang terdengar hingga goresan pena tidak terdengar. Bayangkan goresan pena tidak terdengar karena mereka menanti, memasang telinga, menyimak apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi ada di hadapan mereka. Begitu adab, ya, di dalam menuntut ilmu. Menggunakan telinga untuk mendengar. Tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ya, dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah tapi kita tidak memperhatikannya. Nah, orang-orang yang tidak menggunakan akal, mata dan telinga mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan kita katakan melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Karena ada satu hal yang tidak dimiliki oleh hewan ternak. Memang mereka punya mata, punya telinga, tapi mereka tidak punya akal. Ya, mereka tidak punya akal untuk memahami. Dan kita punya itu. Sehingga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kita bisa ambil faedah darinya. Kalau hewan tidak bisa. Ya, itu adalah kuasa yang Allah berikan kepada manusia. Ya, nah, apa kata Allah tentang orang-orang seperti itu? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang ghafil. Orang-orang yang kena penyakit ghaflah, yaitu lalai, ya. Maka wala takum minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai dan lengah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kelalaian ini, ya, biasanya satu, ya, memang karena kejahilan, dia tidak tahu. Yang kedua, dia memang sengaja melupakan ilmu. Ya, maka bukan perkara ringan meninggalkan dan melupakan ilmu. Ya, sampai-sampai adabnya kalau kita lupa ayat-ayat Allah, lupa hafalan kita tidak mengatakan nasituha, tapi unsituha. aku lupa melupakannya. Jangan, itu tidak punya adab kepada Al-Quran, tidak beradab kepada Al-Quran. Tapi kita mengatakan unsituha, aku dibuat lupa ya terhadap ayat Allah tersebut. Siapa yang membuat dia lupa? Syaitan tentunya. Nah demikian, oleh karena itulah dahulu para salaf ya, melupakan ilmu itu merupakan satu tanda futur yang mereka waspadai, yang mereka takuti dan khawatirkan, melupakan ilmu ya, karena itu adalah pintu ghaflah ya, pintu terbukanya kelalaian ataupun kelengahan adalah melupakan ilmu. Tapi itu pula yang sering kita lakukan, melupakan ilmu. Ya, dahulu Hanzalah, ya, Al-Usayyidi pernah suatu ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia berteriak, "Nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq." Begitu khawatirnya mereka terhadap penyakit nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Waihak, ma taqul? Ada apa ini wahai Hanzalah? Apa yang kamu katakan?" Maka Hanzalah menjelaskan kenapa ia berkata seperti itu. Beliau berkata kepada Abu Bakar, "Kita ini wahai Abu Bakar, jika kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita surga dan neraka, maka seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan mata kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah, berkumpul bersama anak istri, bergelut lagi dengan aktivitas pekerjaan kita, aktivitas duniawi kita, pekerjaan kita, nasina kasiron, kita banyak lupa." Demikian ya yang dikatakan oleh Hanzalah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan hal yang sama." Ini luar biasa ya, para sahabat dahulu menganggap melupakan ilmu itu adalah suatu awal petaka futur. Ya, awal petaka munculnya penyakit futur. Ya, yaitu melupakan ilmu. Tapi mungkin kita tidak merasa itu penurunan iman mungkin ya. Melupakan ilmu itu satu hal yang biasa. Sering kita mendengarkan ilmu, kita sering tahu, tapi kita lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Sementara hakikat ilmu itu adalah istihdar. Hakikat hafalan itu adalah istihdar. Yaitu kemampuan kita untuk menampilkan hafalan kita itu pada saat diperlukan. Nah ini kadang-kadang kita lupa. Ya, kita tahu, tapi kita lupakan itu. Pada saat dibutuhkan dia tidak keluar. Sehingga kita jatuh dalam kebinasaan, kesalahan, kekeliruan. Baru kita teringat, oh ternyata harusnya begini. Padahal kita tahu itu. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang berilmu, ahli ilmu, yang benar-benar memiliki ilmu, dia mengetahui fitnah itu sebelum fitnah itu menimpa dirinya. Dia bisa mengantisipasinya sebelum fitnah itu menimpa dirinya, sebelum musibah itu menimpa dirinya. Sebelum dia jatuh terjerumus dalam kesalahan, dia sudah bisa mendeteksinya bahwa ini akan mengarah kepada kekeliruan, kesalahan, kebinasaan, kehancuran. Maka dia pun mengambil arah yang lain. Nah, ini orang yang berilmu. Adapun orang awam ya, dia baru tahu fitnah setelah fitnah itu menimpa dirinya. Setelah dia tahu salah baru dia mengatakan, "Oh, salah. Oh, fitnah. Oh ini musibah. Oh ini satu kesalahan." Setelah dia jatuh dalam kesalahan itu, setelah dia jatuh dalam kebinasaan itu, setelah dia terseret ke dalam fitnah itu, baru dia katakan, "Oh salah rupanya." Ya, nah itu awam, orang awam, ya, orang yang ghaflah, orang yang lalai, ya seperti itu. Nah demikian. Jadi tidak ada istihdar pada saat ilmu itu diperlukan. Nah itulah pentingnya kita mengulang-ulangi ilmu supaya kita selamat dari penyakit lupa dan ghaflah, annisyan dan ghaflah. Maka para salaf dahulu sangat khawatir mereka tertimpa penyakit futur itu, ghaflah itu, yaitu mereka melupakan ilmu. Wah itu satu yang perkara yang besar ya di dalam hidup mereka. Itu perkara serius melupakan ilmu itu. Maka Nabi merintahkan kita untuk mengulang-ulangi ilmu. Ta'ahadul Quran, kata Nabi. Ulang-ulangi Al-Quran itu. Ya bukan hanya hafalan. Kita mempelajari Al-Quran itu ya harus terus-menerus kita ulang-ulangi. Kita belajar misalnya tafsir surah Al-Fatihah tidak cukup satu kali. Wah, itu sudah pernah saya bahas. Baru satu kali. Para salaf dahulu sampai berkali-kali, bahkan ada yang sampai ratusan kali mengulang satu ayat, bukan satu surat, satu ayat, untuk menggali faedah-faedah. Ya, supaya tidak lupa, supaya bertambah ilmu itu. Tapi kita kadang-kadang, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kita merasa puas dengan sedikit ilmu. Ya, kita merasa cukup kokoh dengan satu kali kita nuntut ilmu, padahal kita cepat lupanya. Kita baru belajar hari ini, besok sudah kita lupakan. Majelis ilmu yang kita datangkan, yang kita hadiri kemarin, kita pun hari ini lupa apa isinya. Bahkan siapa yang menyampaikan pun kita lupa. Nah demikianlah interaksi kita dengan ilmu, muamalah kita dengan ilmu. Lalu bagaimana? Ya ilmu itu akan awet dan tetap bersemayam di hati kita. Maka wajar kalau tidak ada istihdar. Kita tidak mampu menampilkan ilmu itu pada saat ilmu itu diperlukan. Ini masalahnya. Kenapa kita sudah tahu jatuh dalam kesalahan? Karena tidak adanya istihdar tadi. Para pemirsa dan para pendengar. Dan itulah kondisi ghaflah. Ya kita lalai ya. Hingga kurang waspada ya. Dan lalai ya. Ataupun kita katakan menganggap enteng dan menganggap remeh persoalan. Ya, simplifikasi masalah ini adalah ya kita katakan akibat dari ya kelalaian tadi ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan juga ya seorang yang lalai ya jauh dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan, yaitu kesibukan-kesibukan dunia. Ya kadang-kadang kita juga tidak fair terhadap dunia dan akhirat. Ya kalau kita hitung-hitung ya kita membalik firman Allah Subhanahu wa taala. Ya kita memutarbalikkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu bunyi ayatnya, yaitu carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu, dan tapi jangan lupakan ya bagian kamu di dunia. Tapi ayat ini kita balikkan, ya kita putar balikkan di dalam kehidupan kita. Ya menjadi apa? Carilah dunia, ya dengan apa yang Allah berikan kepadamu, jangan lupakan akhiratmu, kan begitu ya. Nah kenyataannya seperti itu, akhirat jangan lupa, dunia ya, hal yang utama. Ya apa namanya, kita agenda utamanya adalah dunia. Sementara akhirat jangan sampai lupa, itu aja. Ya dalam menuntut ilmu juga sama. Kita lebih mendahulukan ilmu dunia daripada ilmu tentang agama kita, tentang akhirat kita. Ya kalau sudah ilmu dunia, bagaimana sukses berbisnis, wah itu rame itu. Rame itu dah. Bayar pun mau itu. Gak usah lah gratis, kalau gratis membeludak mungkin. Bagaimana bisnis bisa maju, bagaimana bisa dapat uang banyak, itu cepat, itu banyak orang yang suka. Tapi kalau bagaimana kita menghidupkan hati, bagaimana kita bisa melaksanakan agama dengan benar, ya, misalnya kita kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai muslim, sudah kita mendalami benar-benar kalimat yang membuat kita menjadi seorang muslim, yaitu la ilaha illallah, itu mungkin sisa-sisa waktu. Kalaupun pernah, itu cuma sekali kita bahas la ilaha illallah. Sekali dalam seumur hidup kita. Gak tahu itu apakah nyantol di hati atau tidak. Ya. Kalau diajak lagi ke kajian yang membahas tentang la ilaha, oh sudah pernah saya itu. Saya sudah pernah mengkajinya. Padahal cuma sekali dalam hidup. Ilmu dunia kita ulang-ulang, gak pernah bosan kita. Kemarin baru ikut seminar tentang bisnis, hari ini ikut lagi, kayaknya kurang. Kurang berhasil itu. Nah demikian, kadang-kadang kita gak adil menempatkan antara dunia dan akhirat. Hakikatnya, kenyataannya kita lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Sementara bunyi ayat itu, carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan lupakan bagian kamu di dunia. Artinya ilmu agama harus menjadi prioritas utama, agenda utama dalam hidup kita. Ilmu dunia jangan lupa, jangan dilupakan, karena memang kita hidup di dunia, kita masih hidup di dunia, kita perlu itu. Tapi agenda utamanya, prioritas utama adalah ilmu agama kita, yang gak boleh kita jadikan sampingan, ya kapan sempat, ya tidak jadi agenda utama, gitu. Tidak menjadi prioritas utama, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya kira-kira apakah kita sudah berlaku adil? Ya, tentunya ini semua akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita di hari akhirat kelak. Itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Maka ya, tentunya bagi ya, terutama orang yang sudah sampai pada puncak usia, ya, 40 tahun ke atas, itu dibedakan Allah 40 tahun ke atas dengan 40 tahun ke bawah. Ya, orang yang sudah sampai kepada usia syiddah, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Orang-orang yang sudah sampai usia syiddah, ada tingkatan usia. Ya, ada ya di sana usia mumayyiz, ada usia baligh. Ya, sudah baligh dia. Ada usia rusyd, yaitu seorang hamba bisa memanage dirinya sendiri. Usia rusyd sudah bisa dikasih harta dan dia bisa mengelola hartanya, itu usia rusyd. Dan ada usia syiddah, puncak usia. Dan ada usia di mana Allah angkat uzur, 60 tahun ke atas, itu adalah usia di mana Allah sudah angkat uzur atas hamba tersebut. Itulah tahapan-tahapan usia di dalam kehidupan manusia. Kita sudah sampai di mana? Yang 40 sampai 60 itu masuk usia syiddah. Ya. Puncak usia. Artinya apa? Harusnya dia sudah matang untuk bisa menetapkan dalam hidupnya mana yang utama. Apa yang harus dia prioritaskan? Apa orientasinya di dalam hidup? 40 tahun ke atas. Ya, kita tahu ya. Kalau kita lihat ya tingkat kematian, ya, tentunya banyak ya menimpa orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas ya. Kalau 40 tahun ke bawah ya banyak faktor, mungkin faktor-faktor lain. Tapi 40 tahun ke atas itu udah, kalau meninggal dia mungkin karena faktor yang ada dalam dirinya, penyakit dan lain sebagainya. Usianya sudah sampai puncak. Kalau sudah sampai puncak, maka di depannya adalah jalan menurun. Dia akan turun. Cuma masalahnya ada turunnya landai pelan ya. Sehingga mungkin bisa bertahan sampai usia 80-90. Ada yang begitu masuk usia 40 itu langsung curam dia. Langsung drop kesehatannya, mulai timbul sakit sana sini dan tinggal tunggu waktu. TTW, tinggal tunggu waktunya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita sudah sampai pada puncak usia tersebut, ya, maka ya hal yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita sampai pada tahap bahwa kita sudah harus memprioritaskan urusan akhirat kita, lebih fokus ya, lebih lebih khusyuk untuk mendahulukan, mengutamakan urusan-urusan akhirat. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan ya perkara yang bisa menggoyahkan keistiqomahan seseorang, yaitu an-nafsul ammarah. Nah, hawa nafsu yang menyeret manusia kepada keburukan. Wa inna nafsal ammaratun bisu, menyeret, mendorong manusia kepada asu, ya, keburukan-keburukan. Ya, faktor internal dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga adalah hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang buruk, sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita, tapi kita harus mengendalikannya. Nanti akan kita kita sampaikan ya ulasan ataupun penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighathatul Lahfan tentang hal ini, tentang bagaimana hawa nafsu itu ya mengajak manusia kepada hal-hal yang mudaratkannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang telah disampaikan di kesempatan ini berkaitan dengan hal-hal yang bisa merusak keistiqomahan. Nah, ikhwata islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Akan tetapi jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda saat ini berada di mana. Nah, pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kalau kita mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui bahwa itu hukuman terhadap kemaksiatan yang pernah dilakukan ataukah itu ujian untuk meninggikan derajatnya? Mohon nasihat. Syukur.
Ya, musibah itu sama dengan dosa. Nah, itu rumus. Musibah yang menimpa kita dari satu sisi itu harus kita pandang sebagai akibat dari dosa kita, karena kita berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Dan akibat dosa pasti ada. Dan musibah yang menimpa kita itu tidak lepas dari kesalahan kita. Maka kalau kita tertimpa musibah, salah satu yang harus kita lakukan adalah bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ya, adalah akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka minta ampunlah kepada Allah. Banyak-banyaklah beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang yang menang. Ya, selamat dari kekalahan atau kebinasaan, kehancuran, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Musibah yang menimpa kamu adalah akibat dari dosa-dosa kamu, dosa-dosa kita. Nah, demikian. Dari satu sisi, ya, musibah yang menimpa seorang mukmin ya, dari satu sisi adalah ujian bagi mereka. Jika mereka bisa melewatinya dengan sabar, maka ini akan mengangkat derajat mereka. Ya, itu adalah peluang bagi seorang mukmin untuk bersabar. Makanya Umar bin Khattab apabila tertimpa musibah, Umar, ya, kita tahu bagaimana tingkatan Umar, ya, iman Umar, ya. Tapi beliau juga kadang-kadang dapat musibah. Beliau mengatakan, apabila musibah menimpa diriku, aku bersyukur atas musibah itu karena tiga hal. Yang pertama, ini adalah peluang bagiku untuk bersabar. Ya, ini adalah peluang untuk bersabar. Kadang-kadang kita tidak mengerti dan tidak memahami sepenuhnya arti sabar sebelum kita dapat ujian, musibah. Barulah kita mengerti sabar. Disitulah dia sabar. Itulah momentum sabar, ya. Nah, karena ya kita momentum sabar itu tidak setiap waktu kita dapati, ya, dimana kita betul-betul mengeluarkan sabar kita, ya, ketika tertimpa musibah itulah momentum sabar. Nah, itu kata Umar. Yang kedua, musibah ini tidak lebih besar daripada yang menimpa orang lain. Ini untuk mensyukuri. Coba lihat orang yang di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu, ya. Coba lihat orang yang di bawah dalam urusan-urusan dunia. Ya, kalau kita lihat dalam bab musibah, coba lihat orang yang lebih berat musibahnya. Supaya kita bersyukur. Dan berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang diucapkan Nabi ketika terjadi sesuatu yang tidak beliau inginkan. Ya, pasti itu musibah, ya, bagi seseorang. Tidak diingininya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita suatu ucapan, ya, doa yang kita baca adalah, alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang kedua. Bagaimana kita bisa mensyukuri musibah ketika kita membandingkan dengan musibah yang menimpa orang lain? Ya, ternyata apa? Musibah yang menimpa kita tidak lebih berat daripada yang menimpa orang lain. Kalau kita kehilangan satu orang anak, di sana ada orang kehilangan seluruh anaknya. Kalau kita kehilangan seluruh anaknya, ada orang kehilangan seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya hilang. Ya. Pada peristiwa tsunami di Aceh, ada orang-orang yang kehilangan semua keluarganya, bukan hanya satu anaknya. Anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya, saudara-saudaranya lenyap, habis ditelan, kita katakan tsunami. Demikian, ya, ternyata ada orang yang lebih berat musibahnya dari kita. Itu supaya kita mensyukuri, bahwasanya syukur Allah tidak memberikan musibah lebih besar daripada kemampuan kita untuk menerimanya. Dan yang ketiga kata Umar, bahwa musibah itu tidak menimpa agamaku. Itu poin yang penting ya. Kalau kita bicara musibah di sini, kalau musibah dunia, betapapun besarnya dapat tergantikan itu. Kita kehilangan 1 juta, mungkin itu jalan Allah memberikan kita rezeki 10 juta. Kehilangan motor, mungkin itu jalan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan mobil. Kira-kira demikian ya. Kira-kira demikian. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, kehilangan iman ya, kehilangan Islam ya, kehilangan sunnah, itu musibah yang sebenarnya. Itu musibah yang tidak tergantikan, apalagi yang bisa menggantikan sunnah. Apalagi yang bisa menggantikan Islam dalam hidup kita, enggak ada. Itu musibah yang sebenarnya. Nah, demikian Umar menanggapi musibah yang menimpa beliau. Jadi ada satu sisi bagi seorang mukmin ya, bagi mukmin, bagi non mukmin itu bukan ujian sama sekali, itu musibah, murni musibah. Ya itu adalah apa namanya azab yang Allah berikan kepada mereka. Tapi bagi seorang mukmin ini merupakan ujian dari satu sisi ya, untuk menguji dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi mengatakan mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki baik ya, yaitu peningkatan derajat, yusib minhu, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah demikian.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Ubay di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya sering ke majelis ilmu dahulu, kemudian semenjak pandemi ini, semenjak pandemi majelis ilmu diliburkan, membuat saya terkadang semangat dan terkadang tidak dalam mencari ilmu syar'i. Apakah saya termasuk orang yang jahil, Ustaz? Syukran.
Ya, ini kondisi musibah bagi kita semua ya, di mana kita tidak bisa membuka majelis ilmu seperti sebelumnya ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini. Namun ada apa namanya alternatif ya yang bisa kita lakukan, misalnya kajian online yang marak ya, melalui beberapa aplikasi yang ya mungkin semua sudah tahu ya, bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Tapi ingat ya, kepada para ikhwah sekalian dan akhwat juga, ini sifatnya sementara. Nah. Ya, sifatnya sementara. Ya, jangan sampai ketika pandemi ini sudah berakhir, kita memang lupa majelis ilmu. Nah. Ya, banyak yang lupa majelis ilmu juga. Ya. Dan keenakan kajian online gitu ya. Itu cuma sementara, darurat. Ya, seperti kita sholat renggang-renggang ya. Sholat pakai masker itu darurat. Walaupun dibolehkan oleh para ulama, bukan artinya sepanjang hayat kita nanti seterusnya ya kita melakukan seperti itu, tidak. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Darurat itu dibatasi dengan kadarnya. Kalau pandemi ini sudah berakhir ya, dan pemerintah mungkin kita menunggu pengumumannya sudah dinyatakan berakhir, maka kita kembali kepada format yang semula. Ya kan? Nah demikian, jangan kita justru lupa ilmu. Yang dulunya ada majelis ilmu sekarang udah gak dibuat lagi. Kenapa? Sudah panjang liburnya. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang lupa majelis ilmu. Walaupun sebenarnya ada peluang untuk melakukannya. Ada dengan menjalankan protokol kesehatan. Kalau aktivitas duniawi itu dipaksa untuk dibuka dengan alasan perut, ekonomi ya, dengan alasan ekonomi, kenapa yang menjadi makanan rohani kita tidak bisa kita buka dengan alasan pandemi? Alasan. Padahal bisa dibuka dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nah ini kadang-kadang kita khawatir ya, kita khawatir. Kedepannya kita lupa majelis ilmu. Ingat Allah ada malaikat yang memang Allah tugaskan untuk mencari majelis ilmu. Dan kajian online itu tidak bisa menggantikan majelis-majelis ilmu yang kita kenal selama ini. Nah, itu sifatnya darurat. Nah ini yang kita ingatkan kepada para ikhwah. Ya jangan sampai melupakan itu. Ingat ada malaikat yang mencari majelis ilmu. Ya sekarang kita katakan masa pandemi yang memang sudah mulai berakhir ini ya, sebagian sudah melakukannya. yaitu membuka majelis ilmu dengan protokol kesehatan. Nah demikian. Ya kita juga merindukan malaikat sayyahun itu dah hadir bersama kita di majelis ilmu. Kecuali yang memang tidak merindukan itu, tidak merindukan dan tidak merasakan kehadiran malaikat sayyahun bersamanya di majelis ilmu. Nah ini mohon jadi perhatian kepada para ikhwah, karena kita tahu juga panitia-panitia kajian itu sudah pada melempem semuanya. Ya, dan apa namanya, mereka ya kita katakan apa ya, membongkar semua jadwal mereka dan gak tahu lagi jadwal kajian gitu ya, jadwal majelis ilmu. Nah demikian, sebagian memang masih ada perhatiannya dengan membuka kita katakan kajian online. Dan itu satu usaha yang bagus ya, itu menunjukkan bahwa dia perlu ilmu ya. Gimana pun caranya dia cari ilmu itu, walaupun dengan jalan online kan begitu ya. Banyak masjid kajian-kajian rutin yang mereka ganti itu dengan kajian online, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi ada juga, banyak juga yang memang nggak ada beritanya lagi, nggak tahu. Nah dari sini Allah menguji ya, siapa sebenarnya yang memang perlu ilmu dan siapa yang nggak perlu ilmu, siapa yang merasa butuh ilmu dan siapa yang merasa selama ini ya asal ada aja lah gitu ya. Apa kata dunia kalau nggak ada gitu ya. Nah apakah seperti itu? Nah wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kita kembalikan kepada para ikhwah sekalian ya. Nah jangan sampai masa-masa pandemi ini justru kita memang sama sekali tidak bersentuhan dengan ilmu. Ini bahaya. Karena banyak yang futur sekarang ini ya, banyak yang futur dan sudah apa namanya khawatir ya, dengan khawatiran yang bersangatan terhadap ekonomi dia, tentang apa namanya kebutuhan jasmani dia, tapi dia nggak sadar bahwa rohaninya sudah tergerogoti ya, dengan tidak diberikannya gizi bagi rohaninya yaitu ilmu, nasihat, tidak pernah mendengarkan itu lagi. Ya kita bisa tahu bagaimana kondisinya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi mungkin itu yang harus menjadi perhatian ya kepada. Jadi carilah ilmu itu ya, walaupun masa-masa seperti sekarang ini masa yang tidak ideal ya. Ya. Seperti sekolah yang diliburkan, sekolah daring kan begitu ya. Ya. Nah, itu sebenarnya tidak ideal. Ya kita tahu banyak kasus-kasus terjadi ya, para siswa yang mengeluh dan bahkan berakhir tragis ya, karena mereka tidak bisa sekolah. Nah ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Dan kondisi sekolah tutup itu bukan kondisi yang ideal. Ini tidak, seharusnya tidak terus menerus dan harus segera ya diselesaikan urusan COVID ini. Jangan sebagian orang merasa senang ya dengan apa, dengan COVID ini berlarut-larut nggak jelas. Kasihan anak-anak itu. Ya. Mereka nggak tahu apakah ingat sekolah lagi atau tidak. Sebagian dari anak-anak itu merindukan sekolah. Ya, merindukan sekolah. Ada yang datang ke sekolahnya saking rindunya, padahal nggak ada, libur, tutup sekolahnya. Begitulah. Ini yang harus jadi perhatian kita, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nggak demikian. Oleh karena itu di beberapa negara mereka memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Ya karena banyak kerugiannya, terutama di bidang pendidikan. Ya, bukan hanya ekonomi. Kalau di sini mungkin yang dipersoalkan adalah kalau pandemi ini terus berlanjut, bagaimana ekonomi? Ekonomi, coba lihat dari sektor-sektor lainnya, pendidikan. Belum lagi ya kita yang bicarakan tadi ya masalah majelis ilmu yang ya sebagian orang bahkan sampai melupakan masjid, tidak pernah datang ke masjid mulai dari awal pandemi sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya kita harapkan ya musibah ini, pandemi ini bisa segera berakhir, diangkat Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.